անտեղի ու ռևոլյուցիոն։ Երկու շաբթի օր այնքան արևոտ ու տաք էր, որ նույնիսկ մորաքույր Էլիսը չառարկեց, երբ Մերին հայտնեց, թե ճաշը ուտելու է լողափում։ Ճիշտ է, ի սարսափ Մերիի նա ավելացրեց.
«Գուցե ավելի ուշ մենք էլ միանանք քեզ սիրելիս, այսօր հիանալի եղանակ է»։
Բայց բարեբախտաբար պապիկը նախաճաշի ժամանակ երկու անգամ փռշտաց, և մորաքույր Էլիսը որոշեց, որ ոչ մի տեղ չեն գնա, քանի որ հնարավոր է պապիկն արդեն մրսել է։ Դրա համար էլ, հենց որ նախաճաշն ավարտվեց, Մերին ճանապարհվեց երկաթուղային կայարան։ Նրա փողը բավական էր ոչ միայն վերադարձի Տոմս գնելու համար, այլև 22 շիլինգ 8 պենս էլ ավելանում էր, որը նա նախատեսել էր ծախսել տաքսիով Բակինհեմ Փելես թերաս հասնելու համար։ Հաշվիչը ցույց տվեց 2 շիլինգ 6 պենս, երբ տաքսին կանգ առավ բարձրահարկ տների թաղամասում, որոնք մեծ-մեծ պատուհաններ ունեին և պատկառազդու մուտքեր։
«Դուք համոզված եք, որ սա ճիշտ իմ տված հասցեն է»,
հարցրեց Մերին։
«Դուք ճիշտ այս հասցեն եք տվել, միս»,
ուսերը թոթվելով պատասխանեց վարորդը։ Նա մռայլ մարդ էր, քթի վրա, կողքից, փոքրիկ սալորի չափ կարմիր ուռուցք կար։ Երբ Մերին դուրս եկավ մեքենայից և վճարեց ճիշտ այնքան, որքան ցույց էր տվել Հաշվիչը, նա ավելի մռայլվեց։ Այդ ժամանակ Մերին պրպտեց դրամապանակը, 2 պենի տվեց, իրեն թողնելով ուղիղ 20 շիլինգ, և ասաց.
«Շատ շնորհակալ եմ սիրալիր վերաբերմունքի համար»։
Ինչպես միշտ ասում էր պապիկը, երբ որևէ մեկին թեյավճար էր տալիս։ Վարորդը նայեց պենիներին, քմծիծաղեց և ասաց.
«Շնորհակալ եմ ձեր այդ ողորմասություն»։
Բարձրացրեց դրոշակը, որ նշանակում էր «մեքենան ազատ է», և մեկնեց։ Մերին նայեց Բակինհեմ Փելես թերաս փողոցի համար 4 շենքին։ Մարմարե աստիճանները տանում էին դեպի սև լաքով պատած ծանր դուռը։ Կողքից ցցված էին զանգի կոճակները, իսկ դրանցից յուրաքանչյուրի մոտ ամրացված էր մաքուր փայլեցրած պղնձյա վանդակացանց։ Մերին դանդաղ վեր բարձրացավ աստիճաններով։ Նա գիտեր, որ սեղմելով կոճակը, ինքը պետք է խոսի վանդակաճաղի մեջ, և չգիտես ինչու, դա շատ ավելի սարսափելի էր թվում նրան, քան ծեծել դուռը և սպասել, մինչև որ մեկը բանար։ Դրան վրա 5 կոճակ կար։ Վերին 4-ի մոտ ոչ մի ցուցում չկար, բայց ներքևի կոճակի մոտ կախված էր դռնապան մակագրությամբ ցուցանակը։ Մերին մի փոքր հապաղեց, ապա կամացուկ սեղմեց։ Ոչինչ տեղի չունեցավ։ Նա մի փոքր էլ սպասեց և կրկին սեղմեց։ Այս անգամ բացվեց նկուղային դուռը և ինչ-որ մեկը հարցրեց.
«Ով է»։
Մերին ցած նայեց։ Այնտեղ կանգնած էր բավական սարսափելի տեսքով մի կին, շատ բարձրահասակ էր, երկար սև մազերով, մեծ կեռ քթով և աչքի վրա սև վիրակապով։ Նրա երկրորդ աչքը կատաղի սև փայլ ուներ։
«Իսկական կին ծովահեն»,
մտածեց Մերին։
«Միստր Փաթելն այստեղ է ապրում»,
հարցրեց նա։
«Չեմ հասկանում»,
գլուխը տարուբերեց կինը։
«Միստր Փաթելը»,
դանդաղ կրկնեց Մերին։
«Նա սևամորթ է»,
կինը դարձյալ տարուբերեց գլուխը։ Հետո ժպտաց, լրիվ բացելով ոսկե ատամնաշարը։
«Արի այստեղ»,
ասաց նա Մերին, ձեռքով կանչելով իր հետևից։ Մինչ Մերին ցած էր իջնում աստիճաններով, կինը շրջվեց դեպի դուռն ու ինչ-որ բան ասաց անհասկանալի լեզվով։ Մերին դանդաղեց, վախենալով կնոջ ետևից իջնել նկուղային հարկը և զգալով իր վիճակի անհարմարությունը։ Ինչպես միշտ, Սայմոնն իրավացի էր։ Նա այդ բանը զգաց, հենց որ տաքսին կանգ առավ։ Այստեղ կարող էին բնակվել միայն հարուստ և անվանի մարդիկ, և ոչ թե աղքատ ներգաղթողները։ Սայմոնը չէր կասկածում, որ Կրիշնայի հորեղբայրը աղքատ էր, և նամակում պարզապես փչել էր։ Գուցեև Կրիշնան էլ էր փչում, նա միանգամայն ընդունակ է դրան։ Անգլիա ժամանելու մասին նրա պատմությունը չափից ավելի էր արկածային ու հետաքրքիր, և հենց այդ պատճառով էլ անհավանական։ Իսկ հարուստ հորեղբայրը նույնը թե չար մորաքույրը, մտածեց Մերին։ Երևում է, այդ ամենը նա հորինել է։
Ու հենց որ հանգեց այդ եզրակացության, վախը կրկին համակեց նրան։
Հանկարծ սոսկալի սև դուռը բացվի, որևէ մեկը դուրս գա և գոռա. «Ինչ իրավունքով ես զանգում և անհանգստացնում մարդկանց, այստեղ ոչ մի աղքատ ներգաղթող չի ապրում»։
«Շնորհակալություն»,
գոռաց Մերին ներքև նայելով, բայց հավանաբար ոչ ոք չլսեց նրան։ Նա շարունակեց ճանապարհը փողոցով, բայց անհասկանալի վախը կրկին համակեց նրան, և նա նորից սկսեց վազել։ Դրա համար էլ, մինչև նկուղային հարկի երկու պորտուգալուհիները վերջապես գլխի կընկնեին, որ աղջիկը հավանաբար վերին հարկի հնդիկ ջենտլմենով է հետաքրքրվում, Մերին արդեն չքվել էր, հետքն էլ չէր երևում։ Մերիի ծնողների բնակարանը գտնվում էր Հայդ պարկի մոտի մեծ շենքում։ Վերելակով բարձրանալով, Մերին հանեց բանալին, որ միշտ պահում էր իր պայուսակի շղթայիկով փակվող գրպանում։ Դուռը բանալուց առաջ մի պահ նրան հուզմունք համակեց այն մտքից, որ ինքը մտնում է իր տուն։ Բայց հենց որ ոտքը դրեց շեմին, այդ զգացումն անցավ։ Ներսը բոլորովին նման չէր ոչ միայն իր, այլև որևէ մեկի տանը։ Նեղլիկ միջանցքում մութ էր և ցուրտ, և մի տեսակ քաղցր մեղցր ու հնության հոտ էր գալիս, ասես մոմի և փոշու խառը հոտ։ Դրան մոտ գորգի վրա նամակներ էին թափված։ Մերին ոտքով շուռումուռ տվեց, նայելով, թե որևէ հետաքրքիր բան չկա դրանց մեջ, բայց նամակները մռայլ ծրարներով էին և մեքենագրված հասցեներով։
«Պրոսպեկտներ և հաշիվներ են»,
մտածեց նա, ու հանկարծ ասես լսեց հոր ձայնը։
«Հաշիվներ ու հաշիվներ, միայն հաշիվներ»։
Այդ խոսքերը նա արտասանում էր նախաճաշի ժամանակ գրեթե ամեն օր։ Երբ Մերին փոքր էր, նրան թվում էր, թե իրենք սոսկալի աղքատ են, բայց մեծանալով սկսեց հասկանալ, որ հայրը դա անում էր միայն մայրիկին վրդովելու համար։ Մայրիկն էլ իր հերթին, նրան զայրացնելու համար, անվերջ բողոքում էր, թե որքան անհետաքրքիր է անցնում իր կյանքը։ Երբեմն մայրիկը ուշադրություն չէր դարձնում նրա դժգոհությանը, և շարունակում էր հանգիստ սուրճ խմել և լրագիր կարդալ, կարծես նա իսկի տանը չէր։ Բայց երբեմն էլ դուրս էր գալիս ափերից և գոռում հայրիկի վրա, հարցնում, թե հապա հույսն ինչի վրա է դրել, չէ՞ որ ամեն ինչի համար պետք է վճարել, այդպես չէ։ Այդ ժամանակ հայրն էր սկսում գորգորալ, ու գորգորում էր այնքան, մինչև մայրիկը վեր էր կենում և դուրս վազում սենյակից, դուռը շրխկացնելով։
Մերին հառաչեց.
«Իսկապես որքան հանգիստ է պապիկի և մորաքույր Էլիսի հետ ապրելը», մտածեց նա, բայց անմիջապես էլ ամաչեց իր մտածածից և նորից հառաչեց։ Նա բացեց հյուրասենյակի դուռը։ Վարագույրները փակ էին, սենյակում սառն էր ու կիսամութ, ինչպես նախասենյակում։ Կահույքը իր տեղում էր, բայց նկարները չքվել էին, միայն դրանց հետքերն էին մնացել պատերի վրա։ Գրադարակների գրքերն էլ չկային։ Մերին ցնցվեց, բայց ոչ ցրտից։ Բնակարանը մի տեսակ դատարկված էր, ասես կահույքի ցուցասրահ լիներ, ասես այստեղ երբեք մարդ չէր ապրել և չէր էլ ապրելու։ Հյուրասենյակից դուռը բացվում էր դեպի ծնողների ննջարանը։ Մահճակալը փոշուց պաշտպանելու համար ծածկված էր սավանով, հանդերձապահարանի դռները կրնկի վրա բաց էին։ Մերին նայեց պահարանները և համոզվեց, որ դատարկ են։ Ոչ հագուստ կար, ոչ կոշիկ։ Շունչը պահած, նա լայն բաց արեց իր սենյակի դուռը և մի քանի րոպե անշարժ կանգնեց։ Ամեն ինչ իր տեղում էր, ինչպես մեկնելու օրը. ճոճածին, գրասեղանը, գրքերը, խաղալիքները, այն ամենը, ինչ մի ժամանակ այնպես մոտ էր իր սրտին, իսկ այժմ ինչ որ անհայտ պատճառով ոչ մի կապ չուներ իր հետ, ասես պատկանում էր մեկ ուրիշին, իր հորինած պատմության հերոսուհուն։ Դա հաճելի զգացողություն չէր։ Ջանալով վանել այդ զգացողությունը, նա բարձր ծիծաղեց ու ձեռք տվեց ձիու քթին։ Իսկ երբ ձին ճրճրալով օրորվեց, հիշեց, թե անցյալ ձմեռ, երբ ծնողները տեղ էին գնացել, ինչպես էր հեծել ձիուկին, ու որպեսի մենակ չլինի, գրկել էր կատաղությունից ֆշշացող Նոաքսին։
«Նոաքս»,
կանչեց նա ու վազեց խոհանոց։ Խոհանոցն իր դեղին պատերով և մեծ-մեծ պատուհաններով, որ բացվում էին հրշեջ սանդուղքի կողմը, ամենահաճելի տեղն էր ամբողջ տանը։ Պատուհանի վրա հատկապես Նոաքսի համար օթանցք էր բացված, որ քեֆին տված ժամանակ ներս ու դուրս աներ։ Մերին մեկ անգամ էլ կանչեց, բոլորովին չհուսալով, թե նա կհայտնվի։ Նա լավ գիտեր Նոաքսի սովորությունը։ Ամբողջ գիշեր և ցերեկվա մեծ մասը ման էր գալիս, վերադառնում էր իրիկնադեմին, որպեսի ուտի և մի քիչ էլ քնի, հետո նորից փողոց դուրս գա։ Մերիի մայրիկը խոստացել էր խնդրել հարևանուհուն, որ իրենց բացակայության օրերին ամեն օր մտի տուն և կերակրի կատվին։ Դրա համար էլ, թեև Մերին կանչեց նրան, բայց պատասխան չէր սպասում։ Ու երբ լսեց շատ թույլ մլավոց, մտածեց, թե սխալվում է։ Մի անգամ էլ միաու լսվեց։ Մերին շրջվեց և տեսավ, որ գազի ջեռոցի ետևից ինչ-որ ստվեր հայտնվեց։ Նայեց ու չհավատաց աչքերին։ Նոաքսն էր, բայց որքան էր փոխվել։ Նրա երբեմնի փայլուն մուշտակը գորշացել էր և փոշոտվել, առջևի թաթը քարշ էր տալիս։ Մերին պպզեց, Նոաքսը խրպոտ մռլտալով գլուխը քսեց նրա ոտքերին։ Մերին շոյեց նրան, միայն ոսկորներն էին մնացել։ Մերին աչք կացեց խոհանոցը, տեսավ կատվի երկու թասերը, մեկը կաթի, մյուսը մսի համար, երկուսն էլ դատարկ ու փոշով պատված։
«Գրողը տանի»,
ասաց նա, ու թեև բարկանում էր, բայց չէր զարմանում, այդպես էլ պետք էր սպասել, մայրիկը մոռացել է։ Այնպես է տարված եղել իրերը հավաքելով, որ Նոաքսը նրա հիշողությունից դուրս է թռել։ Սովորական պայմաններում դա մեծ նշանակություն չէր ունենա։ Նոաքսի նման կատուն կարող էր ինքնուրույն կերակրվել մուկ ու ծիտ որսալով, աղբամաններում ուտելիքի մնացորդներ հայտնաբերելով, բայց առողջ ժամանակ, իսկ Նոաքսի ոտքը վնասված էր։
«Նոաքս, սիրելի Նոաքս»,
մրմնջում էր Մերին, կատվին գրկելով և նկատելով, որ ոչ մի այն նա թողնում է իրեն գրկել, այլև նույնիսկ փախչելու փորձ չի անում։ Նա գրկած պահեց Նոաքսին, հետո զգուշորեն դրեց հատակին։
«Քեզ պետք է կերակրել, և դու անմիջապես լավ կզգաս»,
մտածեց նա։ Բուֆետում մի բանկա խտացրած կաթ գտավ, բացեց ու մի քիչ լցրեց թասի մեջ, ապա ջուր ավելացրեց։ Բայց երբ դրեց Նոաքսի կողքին, նա տեղից չշարժվեց։
«Խմիր»,
համոզում էր Մերին,
«խմիր, խենթուկս»։
Մերին կատվին դրեց կողքին ու փորձեց կերակրել գթալով, բայց կաթը թափվում էր, թրջելով իր ձեռքերն ու կատվի մորթը։
«Եթե չուտես, կմեռնես հիմար»,
բարկացավ նա, իսկապես վախենալով։ Եվ այդ ժամանակ կատուն ասես հասկանալով նրան, շրջեց գլուխը և կոշտ լեզվով լպստեց նրա մատներին թափված կաթը։
«Այ տեսնում ես»,
ուրախացավ Մերին, և գրեթե նույն տոնով, որով խոսում էր մորաքույր Էլիսը, երբ Մերին ուտում էր բրնձի պուդինգը, հարցրեց.
«Դուր եկավ»։
Նա մատը թաթախեց կաթի մեջ և տվեց կատվին լիզելու։ Կաթի մեծ մասը թափվեց հատակին, բայց մի քանի կաթիլ բերանն ընկավ, և Մերիին թվաց, թե Նոաքսը անմիջապես աշխուժացավ։ Երբ նրան դրեց հատակին, Նոաքսը նստեց և երերալով սկսեց լիզել իր մազերին թափված կաթը։ Մերին փնտրեց այն զամբյուղը, որով սովորաբար ճանապարհորդում էր Նոաքսը, և գտավ խոհանոցի պահարանում։ Մեջը փոշոտ լաթեր և մոմով լի թիթեղյա տուփեր էին լցված։ Մերին այդ տուփերը ու լաթերը թափեց հատակին և կողովի մեջ մի մաքուր սրբիչ փռեց։ Նոաքսին կտանի իր հետ։ Մորաքույր Էլիսը հարկադրված կլինի տանը հանդուրժել նրա գոյությունը։ Թեև մորաքույրը կատվասեր չէ, բայց տանելուց հետո երևի դուրս չի անի, մանավանդ որ Նոաքսը հիվանդ է, ուրեմն առավելևս կխղճա նրան։ Մորաքույր Էլիսը սիրում է հոգ տանել, իսկ Նոաքսին հիմա հենց միայն խնամք է հարկավոր։ Վատն այն է, որ եթե Նոաքսին առած գնատուն, նրանք կհասկանան, որ Մերին Լոնդոնում է եղել։ Ինքը կբացատրի, թե հանկարծ զգաց, որ Նոաքսին շատ է կարոտել, և դա նրանց տարօրինակ չի թվա։ Բայց այնուամենայնիվ շատ կնեղանան, որ Մերին ծածուկ է գնացել, առանց նախազգուշացնելու, հատկապես մորաքույր Էլիսը։ Նա անպայման լաց կլինի և կասի. «Մերին ինձ չի վստահում, դա իմ մեղքն է, ես պետք է ինքս առաջարկեի նրան կատվին բերել»։